lengo para otro que chulen sanaga yo de fan hormona esa tra de casuista cuando yo con la mano full banco en sacaleti de tema que sane copese cuando esa noche no está acto creer en esto era una sanete en sola la gente
misensonni kore hojira wachistu addabilisu mauromo ifsar kennanin haye dure abicha katuran obodaudi ifsa hojira uguru ifsanijuru dubihima abawta unkan bakkabufaman obobate urgesa gamasanitin akka ifsanitti misensonni kore hojira wachistu ifsakennankur rakona musatin kan abakesa uguramani dajedaneru bordin filanno biyole sa ethiopia Obbo Daud ifsa hojira uguramu sani akka kuba qabu ifsera sahaye damto gabasa qabji.
Misensonni kore hojira wachistu addabilisumma oromo harra wajira addabilisumma oromo finfinne gullalle targamutti ibsa kennaniru. Hayudure addabilisumma oromo Obbo Daud ifsa hojira uguruun itti ana hayudure addabilisumma oromo Obbo Araarsoo Biqilaa bakka akka bu'an Obbo Qajeelaa Mardaasaa hogganaan qunnamti ummataa dhaabicha ibsaniru.
Nuti akka hogganaat. Asa tu kutimbu, mesa tu kutimbu, jijira tu kutimbu. Kuntum tu ujian aku madurani titi fu papa jadi usah kena kita lecune. Structure kena kutimbu, kabinnya ambra kutimbu, dokumen kena kutimbu, asma jadi. Nanti amai urut debne, tehnya asurne bakti mati tak kau kena es jinne wal gafanne serone kamnu. Gerak korang sabati debne jinne, hero kena aku. Gamasananimo, terkampi pura sama mohon bisa terkampi secara alat. Dubbing kong gafan apa curi do, koreno jirawa ciptu, ulolah bayman bana mekan. Di gumsate ekan, koratani gamak gamani, e sabading kanjiru, gafai lalan, hai dure berata ejo. Karena ratinga ero, gua korani senarati nama karena gafat sama godame, demisa koratame, hangga kamar dimilarat gumi sabah, yokan korasabah, isafilet diatut, hojirawa gurre. Kajedu korain hujirawa ciptu hagaiya toro. Akai topiatu mu hagaiya toko murtese guyu masanamu bordi belan nugal ciptu.
Kama beratin dubihima ada bersama orang mata orang kayiro raf bakka bufaman. Obat teurgesa kepsaniti musinsoni korain hujirawa ciptu. Ipsa kenan kunen rakona musatin hoggan sarra yiro raf uguramani rujaran.
Jenis gumi sabah kundum tu bakka jirani rawal wa mani bakka hidren aba ada bersama orang mau jaldaud. Jiruti walgaya rifacisa gudani namota kana lafsi korese rafto noch afsani ifsa kenna kanati namusa qabati ala namusa olana wan chafsanis ugura yero raka me jiraga fatama sani tira yero daf ugura mani ifsa kamiyu media kamiyu ratto addabil suma takabani akka himbafne agaya gafa kota toko barak malama pidama ifsa base jiraddi gursuma oromo Gafasa na ibsibay, tokofa jala raso bikla, lamafa jala tolera adawa, sadafa jala tonsa akumsa, afrafa jala jabesa gabisa, shanafa jala ipsana go, jahafa jala kajela mardasa, namusa tabatin alawan suchwanif, uguri rakame, hanga korense raftoano, korano sahfite, gumisabat iese, gumisabat rat murtin, tumadar buti, Maka double semua orang maut. Ibu kami juga no akan banding. Timara wajib surah uguran. Ibu sama itu.
Kamu lihat mana gam tokon Obbo Daud hujra uguramaniru. Gama beranamu misensoni korek hujra wajib tu kesa kanne makan sani. Ibu sama hujra uguramaniru jatuhan kan ibu sana rati. Bordi filan nobiyalesa beksu ibu sani jrom. Bordi filan nobiyalesa itu piat bim tu kantan ada soliana shimalis nimicha elal sudan Devi itan kenaniru.
Ba ato Araarsoo Biqilaa ini merayu dengan ketika berbarat macam.
Obbo Araarsoo Biqilaa tingkan uganam isani itu anak hayudri ada bersama orang makan tangan isani ini kan uganam ada bersama orang mo Obbo Daud Ibsa hujra wajib tu mera ugurera kan uguremo namun separti wanjap seni berjutan bordira ala galchaniu gama Obbo Daudin hanggamat abal uguramira hujra jutun wan bordira ia tehinjuru karena Obbo Daudin kan acajuru gafle brot male wae uguramiti iya tha misenzoni hitaman hai kamanjuru fi iya noan kaning kana wolfakatanita Jika tu kondra, Obbo Daud Ibsa negenya isani vjecha gujotanif akamanahim bani urkamu isani ibsunsani niada tamam. ከባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲቪ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ወረን ኮረጉሚ ጋዩ አፍርተሚ ዶከሶ ቶርበን ሰዲጫላ ገገሳ ቱሬ ጥምራቴ ሴራ ገዳ ሃራሊ ባፈቴጅራ ጉሚንጋዮ አባን ገዳ የገባሊ ፉዴ ገነ ፍሪቲ ማሪያኔ ዴምሰ ጉልማተ ገዳሳ ከልቲን ቆረተኒፊ ዋንቀጀልቲን ጀበፈተኒ ሴራ በረነት ደበደን ኬሳ አገዱሪለ ጫላ አወኒ ፍጆለ ዱባ ጀበይሱት ከፉለ ፈቴጅራማ ሴራ ቦረን ቲን ጉሉ ኬሳ ሴሪ ዱበርቲ ኦላናዳ ዱበርቲን ሃዶ ወመጩፋቲ ጀለ ሴሪ ቦረና ሴሪ ታኑ ሴራ ፈርዳቲ ፈርድ ገዳ ኬሰት ዋኔ ዱቀባ ወንቱን ዱኑ ሴራ መታው ፍቀባ ሶራን አባ ገዳ ፋዩ ካንዱ ቢሴ ዋንቅኔ ፈተቀባ ኩኑት
አባላቱ ለከንቹም ሰነጋ ድሬ ድሬ ሊበኔ ቲዋሶ ገርምጅሩ ወልትሩፈቲን ጋዲስ ወራታይ ኮሪጉ ሚጋ የኸበራና ጋዲስ ይብፈተት ሚሎ አና በልበላፍ ወሳወል ማሪያቴ ጋዲስ ጉሚታይ ኮረኩኒ አባ ገዳ ቦራና ቱርባታ ሚተከሶ ኩራጃርሶት አባን ገዳ ባለፉዴ ገና ፍሬሶት ኮርጉሚ ያመቴን አምቱ ፈልቱ ፊማሪያት ዲፖፍ ባለን ፍቆራት ሰርገዳ ቦቲ ሰራ ማለ ነመ ለቤኒኒ ወና ቦቲን ሰራ ጋዲስ ጉሚ ጋዮ ኸበራና ረትምቴ አባ ሰራ ዲማ ረሮትም እኔ ነም ጉዳዩ ቆንቆል ፍረቹ ደደባሞ ነም ጎላ ጉዳ ተራፉለ ድበታፍ አቦቲን ሰራ ካልየት ይደይማ ሰርቦራና ጆፍሬሳ ሰርና ደኔ ድብስ ከሰርባኻና አጉንቶ ክራገ የንጀሰነ ሰለትም አባ ሰራ ዲማ ረሮ ካንጀሬ ነገ ዲቢን ጎላ ጉዳ ተራፉለ ድበቴ
ሁኖ ደጋ እንዶ ክሲና ሰጋዛ ሰርጉ ጉሚ ጋዮ አቦቲን ሰራ ጀት አቦቲን ጋዳ ጀት ጋጋ ቆም ሰሪ ቀራየ ማሪ ሰሪ ላንደኒ ነደና አዳቀ ቢልከታ ተቀሪ አማባ
ካራካሚሉ ናሚን አደን ሂናት ኡጋዋን ሂንጋ ባኔ ዱራባውን እንደንዳምት አቦቲን ሴራ ነደን ወዩ ቃሉ ሴሪ ኢሳኒ ሱሉማን ተኮ የታቦቲን ሴራ ዱር ካዳታኒ ቡልከንናን ዮናቢ ቢራ ዱራፉሪ አከናም ንይቲ ናማፉረት አቦቴሲኔ አቦቲን ሴራ አካዳት ዱባርቲን ካዋሪታኒ ኢንዴዚ ማናባቴ ፈጋቹ ያካ ዱባርቲን አዳቀብቲ ቃያክሲን ፈጋነ ኤጉ ማላኒ ፉላዴንቴት ዋን ረጋይ ወራት ትጋፈታማ አናፉ ጉቢንጋ ዮላሴርቲ ይጆለ ዱብራ ወሪ ጋቤ ፈቹ ቀባጀሌ የታቦቲን ሴራ ዮ አካማዴንቴ ኡልፎ ዮ ወሪ ኢኔጊን ዮሃኖ ጃክቴሱን ናሚ ቀብሱን እንቲኒይን ዮ ትኒዛን አብቺሲን ማቱን ትንጋ ፈዳቡ የታቦቲን ሴራ ዱባርቲን ዮ ዲርቲ ትጃላቴ ቃሩ ማዩ ኢትዩ ማቴ ናሚ ጆለ ዱብራ ለራንጋባ ቃሜ ሴሪሳ ሎንቶኮ የታቦቲን ሴራ ይጆለ ራባ ዮሃን ኢልማን ኮርማ ማሌ ኢንታን ዱብራ ታዋጋ ሁላኒ ሰደዲ ጋዲስ አኪንፉኒ ቡርቴሲነ ጅራጀ ታቦቲን ሴራ አማንታ ዳው ጉዳቹ ሳቦ ሳቦ ኡሃን ጎን አፍጎን ኡሃን ሉቢ አዳን ወሊንፉን ወልፉሩን ናምጋ ፈቲሳ ናሚዙን አራሩ አማዳ ፈና ዱርጀኑ ጀናራሙ ቦራናርቲ ጀና ጀታቦቲን ሴራ ናሚዱ ፍሪካራቸስ ዱባርቲ ጋራቾ ፈለን ዮሃን ሙጣን ዲራ ሀጋር ዱብሩ ድርካይ ዱባርቲ ሱኒማት አራሙ ሆው ጀታቦቲን ሴራ
ሴሪታን ሴር ፈርዳት ፈርዲ አክዱሪ ዱላ ፈዳማ ቆሃሚቲ ፈርዲ ጌጅበል አባጋዳ ባት ሀዩ ባት ካባ ዶሪ ባት ገመ ባት ባሊ ሳምፉደን ወንዲቆ ቀበኒ ለንደው ወተን ፈርድ
ፓርቲ ዋናክ ነማቲ ላላሙ ቢሻንዲቆ ማሪቃዬ ካፈርዳቲ ጌታቦሪ ሴራ ናሚ ራኪን ፈርዳ አርገዲዚ ኢትጋባታቡ ጋባ ጌታቦሪ ሴራ
ሎኒ ለን ሴር ማታው ፍቀባን ሰንጋን ኮሬ ሴሩ ፍቀብ ተንጆ ሆንቶል ቻኔ ፍጀ
ናሚ ኮርም ሎሪ ያት ጋዲኒሳ ሎኩራኒ ጌታቦሪ ሴራ ሰባብኒሳ ኦርሚ ዋሎን ኦርቲዙ ማታ ኦሪ ቴሪሳ አክጉዳ ቲላላሙ ጋባ ጀታቦቲ ሴራ ናሚ ሳንጋ ሆሬ አት ቴሪሳ ሎሶቶ ማቲ ጀታቦቲ ሴራ ሳንጋን ሆሬ ፋይሎኒ ካሙላት ዋንታየስ ናሚ ፋይሎኒ ካሙላት አቴ ዶካይ ያክራሮ ጀቴ ናማ ሀርባሌሴ ጀታቦቲ ሴራ አሬን አከናማ ላላምቲ ኡምኒሲቲ ዋና ተተባቲ ጀጀብቱ አናባ ከነማን ላላምቲ አናን ነሚስ አሬ አፌ ካኸን ሎሶቶ ባዲ ጀታቦቲን ሴራ ሴራ ዩፍሊቾለ አጩመዱር ኢንቡሳን ጀታቦቲን ሴራ
ገዳኒ አፋን ሉፊና ለፍት ወዩ ካሉን ወዩ ትበርቲ ወዩ አፋን ሉፊና ጀደ ሴራት ነሚ አፋን ሉፌ አራከስቶል ፈጀለ ሴልገዳቲ ነደባን
ለፍት ቦሮና አቋሊ ይገራት ወዩ ዋንታቴ ናሚ ዋላፒ ታይ ሳምኬስ ሃራን ወሊት ነም አራብስ ጀቾት አማሞ ናሚ ናማንጀ ካሃድ ነም ሳላ አራብሳን ሱናማንጀ ጋሲሪሳ ሎንኩዳኒ የታፖቲ ሴራ ቱበርቲ ታናን ኢርታናን ናሚ ኡምሪ ኢንሳሪ ባሩምሳፍ ጋይ ቱፍቲኑ garman barumsa mati nisani barumsa galchu qabti amurte sine jata botin sera nami no ijole sani timbarsin akena milman gudisu dide ila alama jata botin sera ser bines bosona binesi bosona akada boronat lagu qabjelan awanta e nami bines bosona ije gafinisa lolla maya murte sine jata botin sera
gadamani basar mangai bagada borana kura jar sokanjel
iyo baali wal tenna ni inana gudda umma ina ya tenta na duga nami tirati gudu we gal manga eti
wal mat kabde yo yo lol ser bar khamba kamlan
tanga ba bo te ra ba bo rana de ba bo te dirat e gudu enne ti ni lalle
aga mi timbulan se
aga nam ba le gudu da ila ti ade mo te ri gudu miran gudu nani timbulin le ni gudu nani te kambi gudu ni dirati danda mo akia nuti tere bindu kula ki palla gale nani aada tana ordo aada borana bindu tse kame jiri nonta jere amanna
amanta na dubisu jiru kun doktor abe borbor buleti jar sa arga da geti ab borbor torugu mi ga yo hakana khan marogam da tagamma
ataga jiro aga ti tanawal tija
tanawal tija dan som gumi ga yo natti mi afan gaba bon
dan som si je ni namukara go so fiti ni lo fiti kai borane ni lo mana bal bal sal kita ke buat jebe mana kita ke gosar jebe dan juga tuan tak jebe aku lele man terba hot tadi aror man terba hot tak jebe ini warga jenu juga gumi warga ini ke biza warga ini dan sanksi
kadik kagut dan tayar warga kas warga itu akan sangat manjat
mana kemana dan saya tabung jole na warga dan lembangan di dalam itu kota baga baga tu le ini nak terabi nak kosi nak aboti sehera nak aboti gaja rawawan itu kena amma dikal le jwa da jin fu daga gurdana amma kisi ke haqi ji la da haqi ji mare ro haqa jab de sadi maryam sera gurda sun abodi na da bar si war sun abodi di si dulle ta ke war ga dar kan dulle tan jole raba adori dam bali fu su ko po dulle tan o si ona la balin le kan
cha ka sa guddat bara cha guddat arga guddat khesi jira cha guddat
e di ka kullu ji sanu ka gai chwa mo ni gam sa de ti sori er ya chini inde sera la hele dura seri kimbulumbao da tabarine la kisa
gadis gumi ga jata ajete agamma dan so mum sunar gujirta dikka da barsa tanu marga rufte wana garu tana kame bi yadda barsu malan sira
aman tin da gumban agam ba gumman akishi wore don wore don ti kuma wannan ne sai mun malami din tarno ta faga fili da wani ka bata da ni jabe ko wala tiya wannan damar
ada famanti wallahu rawani tin kabara tan ne ada fi jabe su male je cu jira borbor koratun jabban ada romo barre sun be kamt chifagen kana mo doktor logo duba furgumi ga yo kana da dufte ti kada da shi kabar re site fi tella university borana ti ranne
amma gatte damsa gawa tokko kuni kitaba kiya wakka furi duri matas daga uji ta kitaba kunini wakka furi duri matas se amma university borana de garu fi kapate dufne amma wakana enutu amma kenu waya bukuyo kenu mo pusa godina bukuyo waka kana me kana university borana library jabe fatta achimati jore borana dakabisa tanumani kapate dufne aye ora bula
presidente no romeo bushmelle sardisa lene kada no romo ya boromo fayoromoti undo romoti
manni oromo sena gudda duda gudda ummata gudda bua samusa kante usurni gada hala amma adunyara jirtufana walbira kamneero sakattan wagga kuma sadindura sirna samunnama burkisisu danda jedame adamu miti sirni kun namna kamina ko linjiraju namna kamina umama fana kajiraju uma fana kajiraju dina fira fana kajiraju ifat sirna kae akata itindemamu itinojetamu sirna buresena sirna gada gumiga ayo waga sade sade singage famkarara wangudabaran sirna buchisa motuma ama dinyakanarati argamu mutano kanakamu sirna gada keset oromon waga mutamarana kopete waga sade ko fangokene waga sade ero buchimo gada walakarati taye korata kino akuma ama gumiga ayo guchayir takan taye korate chenina jiru sakate anke na jiru tolche gada isa gada bille gada istaru bille tolche kanan hundi kenyayu oromon hundi timbolu nurra jirat kana enyum tulleka sirna gada kesat filano dani miti angul namni ibanta shantani shantani toko ola aleko fara abinyarat kanannya tu anggur argat. Sebenarnya kita keset iba tu wali garu kapa. Adunya kanara sebenarnya gudang tu reserna Amerika. Wagar iba ramahui ko hai masan. Nigumi gayo ergasit agakile abagile wakke natau jat kapa nikase. Wagga iba sa dijitem sajat. Karena kan kamu orang moko, boleh nak moko, bagaimana mader? Abah gada terbahasa ni cukup faham cukup anda, dua sila tahu cukup anda tu, orang moko, boleh nak moko, kuni injuban aku dah, serka karomina kenyang dan sih.
Tarla tamu, naga jenis naga.
Gada mochi garaya, gada buye garaya, karre garaya, karre garando seya, arre ne chando seya, enche pike ya seya, kala balle seya, yo kalu, apo kio, yo kalu, apo.
Magaalaalee Oromiyaa adda addaarraa qabamne kanneen jedhan himatamtoonni 25 waajjira muummicha ministeeraaf jaarmiyaalee mirga namoomaaf xaliyaa iyyannaa mallatteessanii ergataniin ituu himannaan nurratti hin dhiyaatin baatiileef mana hidhaatti rakkataa jirraa jedhan. Akka bukaatoon garii isaanii jedhanitti akka seera biyyattiitti maamiltoonni isaanii ituu himannaan irratti hin dhiyaatin baatiileef mana hidhaa kaa'amuun irran turre. Komishinni poolisii Oromiyaa immoo dhimma isaanii qorannee xumurre waajjira abbaa langaa waliigalaa Oromiyaatti dabarsinee jirra jedha. Waajjirri abbaa langaas deebii gama isaatii kenne qaba. Jaallanneetu qindeessa.
Hidhamtoota 25 kana keessaa hagi tokko buufata poolisii Buraayuu, Galaan, Sabbat, Naqamtee, Amboo, Nagalle, Adoolaa, Bulee Horaa, Goroo Doolaa fi kanneen birootis torban sadiif hidhamuu isaanii ibsan. Waliigalaan ega shakkamnee to'annaa jara oollee garuu ji'oota lakkoofsisne jedhu. yeroo amma mana mala sirreessa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee kan magaalaa sabbataa jiru keessatti dhamanii jiru. Kanneen keessaa 13 abukaatoo ka ta'an obbo Taarikuu Bultii akkanaa ibsanitti.
Jarri kun ji'a turraan alam jalqabe Oromiyaa bakkee adda addaatii walitti qabamanii kan galmeen qormaataa irratti gaggeeffamaa ture. Galmee maqaa mootii teessoo faatiin kan jiru namoota 13 kanaan dura mana murtii aanaa magaala sulultaatti yakka raawwattaniitu jedhame. Galmee yeroo beellamaatti mana murtii deddeebi'aa turanii galmeen erga qoratamaa ture booda gaafa 9:14 bara 2012 galmeen yeroo beellamaa irraa erga cufamee booda manni murtii ajaja kenneen namoonni hidhamanii jiran kun daangaa seerri taa'e keessatti qaamni aangoo qabu himannaa akka hundeessu. Qorataan poolisii immoo qaama aangoo qabuutiif yeroo gabaabaa keessatti galmee kana akka erguuf jedhamee ajajni kennamee jira jechuudha.
Himatamaa tokko irratti ragaan dhiyaate hin jiru taanaan maalidha kan ta'u?
Galmeen isaan irratti qoratamaa ture garuu mirga wabii isaanii erga manni murtii kufaa godhee booda garuu immoo daangaa seerri taa'e keessatti mirgi isaaniif akka hin dhiibamneef daangaa seerri taa'e keessatti qaamni aangoo qabu himannaa akka hundeessu ajaja kennanii turan. Silaa daangaan yeroo kun kan dhumu seera deemsa falmii yakkaa irratti keewwata 1109 irratti akkuma galmeen qormaataa xumurameen guyyaa 15 gidduutti qaamni aangoo qabu himannaa akka hundeessudha kan jedhu. Manni murtii ajaja kenne irratti isuma kana cimsa waan ta'eef daangaa seerri taa'e kana keessatti manni dhiyaate hin jiru waan ta'eef silaa akkaataa ajaja kanaattis ta'e akka tumaa seeraa irratti jiruttis gaafa 9:12 galmeen qoratamee xumuramee galmeen raachifameera taanaan gaafa 24:10:2012 xumurama ture silaa daangaan kun jechuudha. Ergasiiti gaafa 24:10:2012 eegalee himanni irratti dhiyaate hin jiru. Adabbiin irratti darbee hin jiru yookaan immoo daangaa kana irratti kasuramiif ajajni mana murtii kana hin jiru jechuudha.
Ji'a sadii guutuuf jedhu jechuudha mini?
Ji'i sadii qaamnee kana dabalatee fulbaana 4 darbee jechuun hin danda'ama guyyaadhaan kan lakkoofne yoo ta'e. Isaanis himanni nurratti haa dhiyaatu yoo yakka raawwannee jiraanne yookaan immoo yakki sin raawwattanii hin jiru jedhama taanaan immoo galmeen nurraa cufamee bilisa akka gadhiifamnu kan jedhu mana murtiitti akka iyyanni dhiyaatuuf bakka na buufatanii jechuudha. Iyyata isaanii qopheessine aangolli qaama bilisa baasu immoo mana murtii aanaa magaala Faddaatti dhiyaata ture. Sababni isaas manni amala sirreessaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaala Faddaatti waan argamuuf jechuudha.
Egaa amma dhimmichi harka eenyu jira?
Mana murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee iyyanne manni murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee dhimmicha ni dhiyeessisa erga jedhee bira waamantoonni dhiyaatan tokko poolisii koomishinii Oromiyaati. Lammaffaan abbaa langaa waliigala Oromiyaati. Asirratti gaa dhiyaatanii poolisii koomishinii Oromiyaan galmeecha maqaa mootii teessoo isaatiin namoota 13 jira. Qorachaa akka ture yeroo beellamaatti gaafate mana murtii magaalaa sulultaatti dhimmichi lafama akka ta'ee fi yeroo beellama guyyaa cufamu sunillee hundeen galmichi oolredii qaama aangoo qabuuf himannaa akka hundeessan kan ergine waan ta'e galmeen nu bira hin jiru qaamni aangoo qabu abbaala galmeessa kan isaan jedhani. Abbaan langaa waliigalaa Oromiyaas namoonni kun dhuguma hidhaa jalatti kan argaman ta'uu isaa erga mana murtii seerota. Namoonni shan garuu bu'uura seera deemsa falmii akka keewwata 42 dhimmi isaanii ni machiisu jedhee jechuudha. Walumaa galatti nama shan galmee irraa cufneerraa waan jedhani. Falmiin kun kan adeemsifame gaafa qaamnee shan bara 2012 yeroo sanatti manni murtii akka waliigalaatti galmee nuu beellamee ture fulbaana 12 gara fuulduraatti jechuudha. Ammaaf garuu ajajni osoo hin qaqqabiin kan namoota shanii kana kan 42 cufamee fudhatanii akka isaan ba'an gochuu dandeessu ajaja eeguun barbaachisaa miti waan jedhuun waan nuu kaasaniif nuti abbaan hanga waliigalaatti deddeebi'aa turre jechuudha. Erga kamisa sa'aatii booda kaasnee deddeebi'aa turre. Haqattis nu beellamaniiru haqa maatii hidhamtoota keessa namoota ergeen jira waan isaan irra ga'an natti hin himne jechuudha. Amma yoona kan isaanii bifa xinaatiin kan adeemsifamaa jiru jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira abbaa langaa waliigalaa kan Oromiyaa obbo Huseen Usmaan waa'ee namoota kanaa maalirra akka jiran gaafadheen ture.
Tokkoffaa dhimmi isaanii asiin dura yeroo beellamaatii beekamuun galmeen isaaniis qoratamaa ture. Garuu amma tokko galmeen poolisiin qoratee erga xumuree booda abbaan alangaa yoo ilaalu akkaataa seerichaatiin wantoonni qulqullaa'u qaban akka qulqullaa'u qorataa poolisiitiif kan deebi'ee jira. Kan bira isaanuma keessaayyuu yeroo amma himanni isaanii banamee mana murteetitti kan dhiyaataa jiruu fi isaan qofa gara daddachaatitti dhiyaachuu qophira kan jiru jira. Dhimmi isaanii seerumaan laallamaa jira. 28-7 jedhamallee isaan kun hundi nuyyuu galmee adda addaa ka qaban nama 10 ka qabu jira, nama 15 ka qabu jira. Iddoo tokkotti maqaa tokkoon haayaamamu malee keessinni isaaniis gargara. Galmeen isaaniis gargar akka ta'e jira. Tarii turmaata asiin dura yoo ta'e dhimmichis babal'ataan haalli qorannoo isaas akkasuma bal'ate. Ammaaf garuu mana murtiitti dhiyaataa jira. Kan qulqullaa'u irraa kanati.
Fakkeenyaaf galmee maqaa mootii teessoodhaan kan qabaman keessaa namni 13 warri kaan immoo galmee biraati. Guyyaa 15 deebi'anii dhiyaachuutu qabanii ji'a 3 taa'uu sun rakkoon fiduu.
Namni guyyaa 15 akka isaa ta'u barbaadaan jira. Allaallamuu qabu dhimmi isaan ittiin shakkamuu suni dhimmoota akkamii ragaa akkamiin qulqullaa'uu qaba akkamitti laallamaadha dubbii kan gabaabsu kan dheeressus dhimma qabame saniidha.
Qulqulleessee dhiyeessuun qooda eenyuuti?
Qooda qorataati, qooda baalangaati, qooda poolisiiti. Har'uma lafaa ka'amee har'uma dhimmi tokko dhumachuu hin danda'u. Noo kennatti biyya kennatti haala nagayaa jirus kama beektu. Deebi'amee qulqullaa'aa jirutti dalagani deebisneeti. Qulqulleessuun ammoo namni sunis waan qulqullaa'een himatamuu qaba. Qoratuu fi qulqulleessuun ammoo gahee kenna. Gahee baalangaati, gahee poolisiiti. Amma ammoo keessaayyuu adda baafne kan mana murtiitti dhiyaatu galmee bannee dhiyeessaa jirra, dhiyaatees jira. Kan biroo achi keessatti karagaa hin qabnes yoo jira achuma keessatti ilaallamee fal argataa jira. Fakkeenyaaf namoonni bayanuu jiru namni 5 jaha ta'an. Torbee karee ka baafne jira ka ragaan irratti ragame. Dhiirri jira. Kuni mataan isaa hojii salphaa miti. Kanaaf adeemsa seeraa eeggatee deemaa jira. Kan laaluu qabnu waan namni yatee qofaan osoo hin taane adeemsa maal keessa jira nuyi harkaa qabuuf isaan ture.
Kanaaf isin gaafadhe.
Waltajjii keessa taa'ee si waliin haasawaa jira. Gabaabumatti dhimmi isaanii kan himataman himatamaa jiru. Himatamanis jiru. Galmeenis mana murtiitiin dhiyaate jara fudhachuutiin dhiyaatin malee. Karaa biraatiin ammoo namoota dhimmi isaanii ammas irra deegamee qulqullaa'u qalbiin qulqullaa'u qaba adda ba'ee poolisiin qulqulleessaa jira. Dura maaliif ture teessuma waltajjiinsa dubbiitii fi qorannoota tursiisee sunis karaa malee ture jechuu hin dandeenye. Isaan akka miilaatitti gaafachuu dandeenya. Nuti ammoo kan bilisa ta'u qulqulleessinee himannaa osoo irratti gadhiisuu dandeenya. Akkaataa seeraa fi karagaan irra jiru hin himatama. Kan ammas qulqullaa'uu barbaachisu irra deegamee hin qulqullaa'e. Mana murtii aangoo qabutti manni isaanii qophaa'ee hedduun isaanii torbeetti mana murtiitti dhiyaatanii manni isaanii irratti warri manni irratti dhiyaachuu qabu. Namni shakkame maratti himatama jechuun namni irratti qorata mara kan qulqullaa'aa jiru jira kan ragaan isaa quumsaan ta'e jira kan ammoo adda ba'ee himatamee galmeen isaanii mana murtiitti ergamee banamaa jiru jira. Torbee tokko lama keessatti mana murtiitti dhiyaataa jira.
Namni hidhame tokko bilisa jedhee gadhiisuu kan danda'u eenyu?
Yoo ragaan irratti mirkaneessinii abbaan alangaa irraa cufuu danda'a. Osoo mana murtii hin ga'in.
Kunoo manni murtii sulultaa jara kanarratti ragaa dhabee galmee isaanii cufeeraa jedhameera.
Yeroo beellamaati ka cufe himannaa miti. Yeroo beellamaati manni murtii sun ka cufe malee mana murtii sulultaa deddeebi'aa turan malee aangoos hin qabu dhimma kana himata fuudhee ilaaluuf. Yeroo beellamaatti gaafatame isaan keessatti ijoo dubbii ilaaluudhaaf yeroo beellamaatti mana murtii sanii kan dhiyaataa ture haalli jiru kana fakkaata.
Waajjira koomishinii poolisii Oromiyaa waa'ee hidhamtoota kanaa maal jedha? Itti aanaa koomishinara ka ta'an obbo Girmaa Galaan waa'ee namoota galmii mootii teessoo irratti himatamanii akkas jechuun naa ibsaniiru.
Wanni sirraa hin qabu odeeffannoo dogoggoraa diree kan hin yaadu poolisii waan dhiyeessu hin qabu poolisiin qorannaa xumuree galmee abbaa langaadhaaf kennee jira. Abbaan langaa ammoo himatamaniidhaaf guyyaa dabalataa. Gaafatee jira. Booruma kanaan manni murtii biyya dabalataa kennee jira. Kanaaf himata abbaan alangaa kanii isaan mana murtiitti himachiisuu danda'uu fi danda'uu dhabuu maaltu jira kan jedhu odeeffannoo naannoo sana jiru ammaaf hin qabu. Karaa keenyaan qorannaa xumuree jirra jechuudha. Qorannaan xumuramee galmeen abbaa alangaatiif kennamee abbaan alangaa himata banaa akka jirutti hin beekamu.
Kan hin har'aaf jedhe kanumaanan xumura an jaallannee gammadaati.
Tarree sanuma nagaan bula nagaa jenne nagaa ansoolaa lafeeti.